A little boy was practicing the piano.
Usa kagamayng batang lalaki nagpractice sa piano usa sa kahente pagkita kaniya sa bintana nang utana. Naabang imong mama? Di inmito bag ang bata. Ag unsay huna-huna nimo? Ang among lima ka pinalanggang mga anak mo tukar sa piano. Salamat sa pagdasig sa akong asawa. Kung ang magtutulo moabot sa among balay ang among anak nga si Adrian. Mudagan og mutago aron makalikay sa leksyon. Apan sa kadlaw, adunay nindot nga nahitabo. Giganahan ni siya og maayo sa musika nga siya na mismo ang nagpadayon sa pag-practice. Kung atong maabot ka na ang punto sa proseso sa atong pagkakabig, nindot gid kaayo. Maninot kaayo nga dunay tinguha diha sa atong kasing-kasing sa pagsunod sa mga sugo nga wala na'y magsigi o painumdum nato. O galigong conviction nga kung musunod ta sa matarong nga dalan, maangko nato ang mga panalangin nga gisaad sa mga kasulatan. Pipila ka tuig ang milabay miadto sa Arches National Park uban sa akong asawa among anak si Evelyn o usa ka higala sa pamilya. Usa sa labing sikat nga mga arko dito gitawag og delicate arch. Mihok ko mi nga mulakaw og mga 2 ka kilometro nagkatkat sa bukid aron maabot ang arko. Misubay mi sa agyanan uban sa dakong kadasig. Apan human makalakaw og duol, kinahanglan nila nga mubahuway. Tungod sa akong tinguha nga maabot dito, mi padayon ko nga maginusara. Wala magtagad sa dalan nga angay nako nga subayon. Misunod ko sa tao nga naguna nako. Kinsa daw sigurado kaayo sa iyang gilaktan. Ang agianan nagkalisod. Uga kinahanglan ko nga mulukso gikan sa usa ka bato ngadto sa laing bato. Tungod sa kalisod, sigurado ko nga ang mga babae sa akong grupo dili gyud makahimo niini. Sa kalit lang akong nakita ang delicate arch. Apan sa akong surprise, naakini sa dapit nga dili nako maadto. Uban sa dakong kapakyas, mibalik ko sa agi. Wala ko'y pasensya nga naghulat hangtod nag-abot mi pag-usab. Ang akong pangutana mo nga, nakaabot mo sa delicate arch? Malipayon silang miingon nga dito sila. May pasabot sila nga ilang gisunod ang mga timaan nga nagtudlo sa agianan o uban sa pagkamping o pagmaningkamot nakaabot sila sa ilang destinasyon. Walay swerte sa iyo pang akong gisubay nga agianan. Kamahinong danon sa leksyon nga akong nakatunan, anang adlawa. Kapila kita makahimo uga sa iyo kabahin sa saktong dalan. Gitugutan ang mga kaugalingon nga madalas sa mga uso sa kalibutan. Kinahanglan kanunay kita mangutana sa atong kaugalingon kung nagtuman ba kita sa mga pulong ni Hesus Kristo. O sa kalindot nga pagtulunan makita diha sa basahon ni Juan. Pabilin ka mo kanako. Og pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang asa nga sa iyarang kaugalingon dili makabunga. Gawas kun magapabilin kini sa tanum. Sa ingon usab kamo dili makapamunga. Gawas kun magpabilin kamo kanako. Ako mao ang tanum nga paras. Kamo ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang makapamungag daghan. Kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo. Gamiton kini nga kaambin, atong makita ang suod kaayo talagsaong relasyon nga anaa uban sa ni Hesus Kristo ug ang importansya sa iyang gibutang sa matag usa kanato. Siya ang gamot ug ang punuan nga nagdala sa buhing tubig kanato. Ang duga nga nagtugot kanato nga maamuma aron kita makapamunga. Si Hesus Kristo nagtulo kanato sa paagi nga isip mga sanga o mga nilalang nga nagsalig kaniya, dili gyud nato ipakaubos ang bili sa iyang mga pagtulunan. Adunay mga sayop nga tingali seryoso, o kung dili nato dayon kini makurian, permanenteng mudalak kini kanato palayo sa saktong dalan. Kung maghinulsol kita o mudawat sa koreksyon, kini nga mga kasinatian makahimo nato nga mupaubos sa kaugalingon, mausab sa binuhatan o mupaduol pag-usab kanato ngadto sa atong langit ng amahan. Muhatag ko og ehemplo niini nga konsepto. Pinagi sa paghisgot sa usa sa labing mahinuklugong mga higayon nga nasinati ni Propeta Joseph Smith. Pinagi niini nga kasinatian Ang maluluwas naghatag kanato og bililhong mga pagtulunan kabahin sa mga baruganan nga angay natong timan-an sa tibuok natong kinabuhi. Naitabo kini dihang nawala si ni Martin Harris ang 116 ka hinubad nga mga pahina sa unang bahin sa Book of Mormon. Human maghinulsod sa pagsupak sa tambag sa Dios, ang propeta nakadawat og pinadayag nga makita sa Section 3 sa doktrina og mga pagkisaad. Gikan sa naisulat sa versikulo 1 nga to sa 7, gusto na ko mo-focus sa tulo ka mga baruganan nga angay natong hinumduman kanunay. Una, ang mga buhat o mga kakatayuan sa Dios dili gyud mapakyas. Kaduha, dili kita mahadlok sa tao labaw pa kay sa Dios. Katulo, ikinahanglan ang kanunay paginulsol sa versikulo 13 ang Ginoo nagtudlo kanato sa upat ka mga buhat nga dili nato angay buhaton. Una, mo pahimutang sa mga tambag sa Dios sa walay kapuslanan. Mula pa sa labing sagrado nga mga saad nga nahimo at tubangan sa Dios, musalig sa atong kagalingong paghukom, manghambog sa atong kagalingong kaalam. Nagampo ko nga dili kita may salaag sa dalan aron kanunay kitang konektado ngadto sa kalangitan. Aron ang mga sulog sa kalibutan dili mo anod kanato. Kung doon ay usan ninyo nga mayabot sa punto nga mibiya sa dalan sa Ginoo, bisan asa nga punto niya na nga dalan uban sa dakong kasubo, inyong batiun ang kapait sa pagpahimutang sa mga tambag sa Dios sa walay kapuslanan, sa paglapas sa labing sagrado nga mga saad nga nahimo at tabangan sa Dios, sa pagsalig sa inyong kaugalingong paghukom o sa pagpanghambog sa inyong kaugalingong kaalam. Kung mao kini ang naitabo, muawhag ko kaninyo sa paghinulsol o sa pagbalik ngadto sa saktong dalan. Usa ka higayon, ang usa ka apo mitawag sa iyong lolo aron na sa pagtimbaya kaniya og happy birthday. Nung tanas siya kaniya, pila ang iyang edad? Mingon siya nga nakaabot na siya og 70 katuig. Ang iyang apo mihunahuna sa makadiot og dayon nung tana, lolo, nagsugod ka sa uno? Panahon sa pagkabata o kabatanunan, ang mga tao nagtuo nga dili gid sila matigulang. Ang ideya sa kamatayon dili gid mo gamot, alang rana sa mga tigulang kaayo. O ang pag-abot, ana nga punto, dugay, pakaayo. Sa paglabay sa panahon, mga bulan o kapanahunan ng labay, hangtod ang mga kunot, musugod pagmanggawas, musunod una o kaluya, magadaghan na ang pag-adto sa doktor, o uban pa. Maabot ang adlaw nga makikitagbo kita pag-usab sa ato nga manunubos o manluluwas si Yesu Kristo. Mga muyo ko nga niyanang sagrado o halandong okasyon, makailak kita kaniya tungod sa atong kahibalo, may tungod niya, o tungod sa atong pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Iyang ipakita ka nato ang mga marka sa iyang mga kamot o tiil. Ug maghiusa kita sa malungtarong pagakus. Muhilak sa kalipay kay misunod sa iyang dalan. Magpamatuod ko ngadto sa upat ka suok sa kalibutan nga si Hesukristo buhi. Nag-auhag siya kanato. Patalinghog o kamo nga mga nasod sa yuta ug paminaw sa mga pulong sa Dios kinsa nagbuhat kaninyo. Unta aduna kita'y kapasidad sa pag-ila, pagpatalinghog, pagsabot, o saktong paghubad sa mensahe sa Dios kinsa nagbuhat ka nato. Aron dili mahisalaag, gikan sa iyang dalan. Ako nang hangyo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.